Omenanao mpiandreny lohateny vaovao amin'izao alina izao no lavin'ny ACCF andohan'ireny fitoriana faharoa nataon'ny kandida ho filoham-pirenena Andry Robelona sy ny antoko ARB izay mangataka ny anemorana ny fifidianana filoham-pirenena. Ny rariny anjanan-doatra manjary fahadisoana hoe ny fikambanana Grand Sud-Est androany ka miantso fifampiteniana manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny ity fikambanana ity. Avotra soma tsara rehefa nitsambikina teo an-davarangana ny olona iray tavela tamin'ilay trano mainty ny Mahamasina kila tsy nisondraisina kosa ny entana tao an-trano. Any ivelany tondrony iran piraitetika amin'ny fanafihana ny gaza ny amerikana. Andry Robelona sy Rivolin no hiaraka aminao anatin'izao vaovao izao manohitra ny arabo izay mirana manasanao mitiavana ary anjoitra mifaran'ny vaovao. Ny pejan'ny finoana no isantarantsika ny fiarahana amin'izao alina izao. Nandefa taratasy fiaraha-mioro ho an'ny eglizy katolika eto Madagasikara ny sampandraraha momba ny fitoriana ny vaovao mafaly eo anivon'ny fikatrahana masina noho ny fahalasana ny monsieur Antoine Salvatore Scopelliti eveka misotro ronono tao amin'ny diosezy n'Ambatondrazaka. Teo am-pahenoana ny vaovao mampalahelo amin'ny fahalasana ity monsieur ity ny sampandraraha momba ny fitoriana ny vaovao mafaly dia naneo ny fiaraha-mioro amin'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara ny pretra ny relijiosy sy ny mpino ary ny fianakaviana ny poirany. Isaoran'Andriamanitra noho ny fahafanampo misionerana nanany mba ampafantatra sy ny tian'i Jesosy Kristy ary ny asafanimpoana na vokatra nataony amin'ny mampiandriondry azy hitalahona ny tompo mba hanomehany ity mpiandriondry nodimandry ity ny fiainana mandrakizay. Manosiny izany moa monseigneur Louis Antonio Cardinali Etale pro préfet dicastère profet l'évangélisation pour l'évangélisation. Ivadika amin'ny pejy politika indray sika no lavin'ny fitsarana avy molalam-pandrinana fandroa indray ny fitoriana faharoa nataon'ny kandida ho filoham-pirenena Andry Robelona sy ny antoko ARB izay mangataka ny anemorana ny fifidianana filoham-pirenena. Fitoriana izay napetraka ny mpisolo vava azy teny Ambohidahy alatsinainy teo namoaka fanapahana moa androany ny teny Ambohidahy ary nanambara fa tsy azo raisina ho tranga goavana tsy azo anoharana araka ny hevitry ny andininy fahafito ambe fapolo andalana fahaefatra eo amin'ny lalam-pandrinana nisy fahafahan'ny kandida Andry Robelona miroso amin'ny fampelezan-kevitra no izy mbola mitsabo tena any ivelany. Tsy azo nraisina noho izany ny fitoriana nataon'ity kandida ity sy ny antokony. Voatana hoy ny ACC ny datim-pifidianana fiodinana voalohany ny 16 novembra ho avy izao ary ampafantarina izany ny governemanta sy ireo kandida. Fa manoloana izay raharaham-pirenena izay hatrany ny azo ny faritra andrefa n'Antananarivo indray ny vondron'ireo kandida androany nanao ny hetsika fotsy raha ny ato noho ny fionana tamin'ireo hery velona samihafa atao andrenivohitra omaly nanao ny dinanka ny merisy atosika avy hatrany ny vondron'ireo kandida rehefa nisaraka tamin'ireo mpanaradia azy teny ampitatafika ny tolakandro teo. Efa niomana tamin'ny fandraisana ny vondron'ireo kandida ny mpomba azy ireo nitarihany sombavimbahoaka voafidy tany arivony mamo Rodin Rakotomanjato Rosony Di ny azo tao Antsahakely izay nisiny ny fifandimbiasa mpitenenan'ireo kandida tamin'ny mpilaminana trano moa nizoran'izany tsy aivina fa efa nisy ny fionana tamin'ireo mpanaradia nietsika fotsy nataony ny vondron'ireo kandida teny amin'ny tany menabe ampitatafika ny aloha iodi na ka ny merisy atosika io. Nisy koa ny fifandimbiasa mpitenenana nataon'ireo kandida teny an-toerana ary teo ampamaranana izany fandraisam-pitenenana izany moa no niditratsehatra nandrava sy nanaparitaka ireo mpanaradia ny mpitandron'ny filaminana. Ny mpitandron'ny filaminana izay efa niatra natrany tamin'ny diabe nataony ireto vondron'ireo kandida sy ny mpanaradia azy ireto izay niainga teny anosy zatoandrefana ary niazo anampitatafika raha tsy misy moa ny fiovana dia mbola ifanome fotoana amin'ireo mpanaradia azy eny anosy indray anio rampitso ny vondron'ireo kandida izay mandray anjara zany ao anatin'izao hetsika diabe ampilaminana izao. Fa manoloana hatrany izay hetsiky ny vondron'ireo kandida izay dia nandroso hevitra hanofainganana ny esipitakina tarihin'izy ireo ny antoko kintana. Tsara ho ity antoko ity raha tsangana avy hatrany ny governemanta ahafahana mamahany olana misy eto amin'ny firenena miainga ao anatin'ny fifanarahana politika ny fampitsoroana sy ny famaritana ny faharetan'ny fitopiasany izany governemanta izany. Nomarian'ny filoha nasionaly ny antoko kintana tabera Andriamanantsoa fa tsy vahaolana intsony ny fidinana eny amin'ny kianjan'ny telo ambin'ny folo mbe fa ny fandraisana an-tanana ny raharaham-pirenena no laharam-pahamehana. Najoromaly teny Antaninarenina ny komity manokana izay andinika ireo sosokevitra samihafa voaray nandritra ny fionan'ny vondron'ireo kandida tamin'ny hery velona eto amin'ny firenena. Isan'izany moa isosokevitry ny antoko kintana io manazava Andriamatoa Andriamanantsoa tabera.
Na fanafana ni adevi. Za manukane di aloru. Asakasika ni guvermata zika jatia amni ufitakina iwe. Au ufitakina ni wafanasara ni asisi saatsa msika zan. Fa ni guvermata umura msika ni manon guvermata. We andawa sakasika ni guvermata zika. Di guvermata iwe zani vota watafasaka niwe. Iu nu atea zika shakati ni ministera. Fra uetina wam 3,000 ule. Si savasua aznao nam 3,000 ule maracha. Na aznao 3,000 Mula mandeyan kuli tulgnawa mula sfadat aida ni farangan. Faleo zay no tukunotaw. Zay uzan mud ni en komisyon zay juske chukudeya. Satsi ganar ni gargumakwa. Yu 3,000 sna tan malagasi vuka somis. Nandiyan tam 72, nato tam 91, nato tam 2002, nato tam 2009, nato tam 2018. Zaw sika inan vuka soa. Fa iti tulgnti zari si azazano. Sesa sagana ko veruma fa rai wetno vezvede te ura rera kle ula eran tetanana tia e fa tap dole ni karti tan na rutido do vai dane a leo dane a sagana ko veruma yo e un jesi ka dane mana na ndewe manatsa ni umga minisi yo je kani ministera
Izany sosikevitra ny onivan'ny CRN sy ny antoko kitana fa nirary ny enjanan-doatra manjary fahadisoana isany teny nambarany fikambanana Grand Sud-Est io androany manoloana ny tsy fitohikevitra amin'ny zotra mpifidanana eto Madagasikara fotoana afakana lesona izao mba hisoroana amin'ny krizy lalipaka eto amin'ny firenena ho hetrany ity fikambanana ity ary azo ambara ho tsara toerana amin'ny fanaovana antsoavo ny Grand Sud-Est satria efa lasibatra foana tamin'ireo krizy ny fandimby teto amin'ny firenena raha ny fanambarana izy ireo nisy tamin'ireo zanaky ny Sud-Est mantsy no very fananana sy nanao sestany tenany ary nisy mihitsy ireo maty vokatry ny fifandonana ara-politika nisy teto amin'ny firenena fotoana anovanany tantara zao ny filohan'ny fikambanana Grand Sud-Est raha sambyzafy Cyril androany nandritra ny tafo hoan'ny mpanongazety teny akadim-bahoaka
raha miaintsika tsy misy tsy miantso ny fifanatonana miantso daholo ny akolafo rehetra ho atsika ray aman-dreny rehetra dia manentana izahay mba samby hiantso ny zanany hifanampina Si une association du Sud-Est ayant, non, grand Sud-Est ayant, famille, qu'on est association à, mitsangana, bien mboulati, mai mitanana, mitsangana, bien mboulati, mreftan bas, et famille, n'a tika tête d'aoul, ça, rantantara te walua, tamiandre ni président retira, inangamba tout pour la retira, inangamba le far, n'a kaikin din, miss ni maitran, miss ni votif, bas, miss ni gad, misy ny nanao sestany ny tenany mitsangana mbola diany mbola tsy mitsangana ny andro masopokon'olona ka na de samby mifakafantatra mifampisava amin'ny alina na amin'ny atoandro aza tsy misony ny fiainana malalaka ho an'izany zay mbola tsy ny ainana zany manko de iveriny ny fandrisiana na ny fanaovana hoe tsarany ianao fa eken'olo maro fandao iroso fa ny vitsy de aza enona fa diso tsya tompoko tsy fahalemena tompoko ny mifampiresaka fa mirary ny hianjanan-doatra ono lasa fadiso
ao anatin'izay raharaham-pirenena zay hatrany vonina ny roso amin'ny fitokonana manomboka rampiso alakamisy ny syndikany mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fanabaizam-pirenena izay efa nanatitra taratasy teny anivon'ny primatura ny alatsinainy teo ho fanajana ny telo andro miloha ny rosona amin'izay fitokonana izay efa ny famotoana teny amin'ny ministeran'ny fanabaizam-pirenena moa ireo mpitarika ny syndika vitsivitsy androany hitaonareo namany anaraka ny hetsika fotsy saingy ny hidiny varavaran'ny ministera fanokevitra foy entiny mpitarika ny syndika eo anivon'ny ministeran'ny fanabaizam-pirenena momba izay fitokonana izay
tsy menina rery no angrefy fa ny departementa rehetrarehetra eto Madagasikara no efa namoaka ny titaratasy ny menina no efa vonona hatramin'ny voalohany izahay mpitarika reto reto dia maninona no hidina ny vavahady androany a rehefa hivoaka tao izahay tsy misy nininona natao ny androany fa de fampilazana fotsiny hoe hanao hetsika manomboka rahapitso satria efa deklare ty ary nanara-dalàna ny fanaovana an'izay zay ny antondianay teto androany izahay mpitarika zany ka de nihidy moa io ny vavahady a izay zany ny olona na amin'nyreto departement ministériel reto mpitondra syndikany reto hoe olona vitsivitsy a izay a mitondra taratasy ho apetraka manentana ny mpiasa hoe ity fa mivoaka ny taratasy a voaaro ianareo manomboka eto zay koa zava-dehibe a nanaovana an'ity procedura ty de mba iarovana ny mpiasa zay mitolona mitsindry ara-politika tsindriky ihany ampatsahivina fa manomboka rahapitso mbola holazaina eto rahapitso fa tsy ho raisisika avy any amin'ireo tsony ny baiky fa ho raisisika avy ety amin'ny tolo ny syndika manomboka rahapitso ny grevy generaly zay ho atao
Tsy niandry ela ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena namaly ny filazana sy ny resaka mandeha momba ny fikatonana sy ny fitokonan'ny mpiasa ao aminy. Mampafantatra noho izany ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa mahasampandraharam-panjakana na service publika azy dia miasa sy misokatra hatrany ny ministera eny amin'ny foibe, ny foibeparitra sy ny sisko ary indrindra ny eny anivon'ny sekoly. Tsy misy noho izany ny fitokonana. Araka ny tetiandrom-pampianarana 3/2/2024 4/2/2024 efa voafatra tamin'ny 3 Jolay 3/2/2024 lasa teo dia ao anatin'ny famaranana ny 2 volana voalohany amin'ny taom-pianarana ny onivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ankehitriny. Misy ary maro amin'ireo mpianatra sy sekoly no manatanteraka fanadinana ahafahana manombana ny fahaizan'ny mpianatra tao anatin'izay 2 volana voalohany izay. Ankoatra ny teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena moa dia efa nanambara ny irosony ao anatin'izay fitokonana manomboka rapitso ihany koa ny sendika ny fahatserana ary tsy ny andry ela ihany koa ny teo anivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola namaly ny tsy mara-dalàna izany fitokonana anomboka rampitso izany. Ivadika lafim-baovao hafa indray isika. Ny 8700 mpanaraka ny fifanana ampitain-davitra ny anivon'ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piaramonina na ny OSDS dia 5 mpampianatra avokoa mahazo tombo mipetsaka amin'ny fisitrahana ny laharana arak'asa izy ireo rehefa vita ny fifanana satria mahazo fankatoavana avy amin'ny ministeram-piany diplôma avoaka ny OSDS. Ankoatra azy ireo mitombo isakoa ireo mpianatra vao afaka bakalorea manantona ny sekoly mba anaraka ny fianarana trehana mivantana. Manazava ny filoha tale jeneraly ny OSDS antony niena Elias Shilo.
Ny formation à distance zany no resahana dia misy an'ilay filière na ny hoe mention de travail social izay natao ampiofanana andreo olona rehetra izay miatsehatra ara-tsosialy amina asa sosialy zany satria manome lanja be dia be azy ireo zany zahay eto anivon'ny USDS indrindra moa zany anisan'ny tena misitraka an'io formation io zany ireo mpampianatra ary misy ny ataontsika hoe validation na ny hoe fanomezana lanja ny diplôma izay azon'izy ireo zany toy ny hoe diplôma professionnel raha toy ny hoe raha manana CAP izy ireo dia efa miena ny modula izay ataony ahafahany mahazo avy hatrany ny diplôma licence ary afaka tohizana hatrany amin'ny master to. Izy io moa zany dia mariana fa anisan'ny tena mampiavaka anay ny hoe efa mivoaka avy hatrany ny miaraka amin'ny diplôma zany ny equivalence mba hanomezana antoka andreo olona izay manohy ny formation zany.
Maromaro moa ireo ratsan'ny OSDS any amin'ny faritra izany hoe ivelana Antananarivo efa mipetrapetraka ny fandaharam-potoana. Raha nambarany tompona andraikitry ity sekoly ambony Tsimiakona ity ho an'ny Antoliara manazava Andriamatoa Mamady.
Fandaharam-potoana antsika zao raha mitombo zao antsika any amin'ny 15 Desambra manao renan de formation iarahana amin'ny PDG SDS avy any Antananarivo fa le fisoratana anarana efa misokatra manomboka amin'ny fiandohany volana Novambra zao. Vao malalaka ny vavahady ny tombony aloha di maro tsy laha zao fa tsy ireo mpampianatsa izay mampiakatra zay maro grade zay resaka reclassement par diplôme satria ny baka plus 2 manjany fianaranao de mamita an'izay 5 volana zay di mobile de mahazo licence équivalence na catégorie 5. Efa nisokatsy koa zao ny master 1 koa zao ho an'izay manana maripahaizana licence miakatsy de miara misokatsy maraka amin'ny licence koa izy io. De ny tombony koa zao hoe ny mpianatsa zay manana baka koa ahafahany mandamina ny fandaharam-potoana satria alafoa izy miasa de alafoa izy manao fianarana mandany fianarana.
Manana fahaseranana ny mpianatra ty andrato fianarana ambony ivelan'ny renivohitra ny fitoerana Bank and Business School na ny BBS sekoly manofa no mpiasa amin'ny banky sy ny rafitra ara-bola madinika izay nanokatra ny masovoany eny Ambohimangakely. Ireo mpianatra lavitra ny renivohitra toy ny avandy Alarobia Ambatomanga sy Manjakandriana no tena kendrena ao anatin'izany. Ity masovo eny Ambohimangakely ity no masovo vatelo ato amin'ny faritra Analamanga izay efa nisokatra tao aoriana ny fanokafana ny sekoly teny Anosizato sy Amboibao. Manazava momba izay ny tale jeneraly ny BBS Andriamanga fietrany aina.
Mampiavaka ny BBS aty dia ny sekoly no manantona ny mpianatra izay ny antona anaovanay anazy hoe manodidina ny Antananarivo. Ny ankamaroan'ny mpianatra tao aminay zao dia ankizy avy any Manjakandriana, Larobiana Ambatomanga, Alasora. Ny mpampianatra dia iray ihany no mpampianatra an'ireo satria ny fomba fianarana tao aminay moa dia manao semaine bloqué zany hoe ireo mpianatra anankiray iny mampianatra eny amin'ny antenina anankiray dia vita ny herinandro dia mankeny amin'ny antenina anankiray indray izy zany hoe lentany fampianarana zany ho an'ny BBS eto Madagasikara dia mitovy daholy. I BBS dia sekoly voalohany eto Madagasikara, Premier Ecole de Microfinance, manofana tanora hiasa amin'itony sehatra fandrarana ara-bola madinika institution de microfinance itony. Manofana ny tanora tonga dia hiasa avy hatrany amin'ireny. Votoana faharetan'ny fianarana azahoana diplôma DTS na hoe diplôme de technicien supérieur. Tena mampiavaka ny BBS dia ny hoe misy sekoly no miantoka ny stazy ho an'ny ankizy. Mandritra ilay fifarana izay izao dia inefatra manao stazy ny ankizy ary ny sekoly no mizarazara an'ilay ankizy amin'izay stazy izay. Fa misy fiarahanay miasa matotra be amin'ireo banky sy institution de microfinance maro izay misy ho an'ireto promotion reto sy ny ankizy ny andeha hitady asa angamba rehefa vita ny fianarana fa ny asa no hitady an'ireto tanora premier promotion reto.
Milaza ny antony sy ny safidianany anaraka ny fifanana momba ny banky sy ny fandrarana ara-bola madinika ireo mpianatra mianada eo anivon'ny BBS Ambohimangakely.
Safidy voalohany aloha nanaitra le izy satria vaovao be le sekoly. Ny tena manahirana mantsy rehefa amin'ny sehatra université de eo amin'ny resaka stazy. Fa mba zareo miantoka stazy inefatra tena voaomana arakasa tsara mandritra n'izay roa taona izay satria stazy inefatra izany tena efa ohatra miasa mihitsy. De ny ankoatr'izay le efa fanomanana arakasa amin'le koro efa polycopeny zareo fa tsy lesona adika ntsony mba hamora an'le fampitana an'le fampianarana. Izay antony roa izay ny tena naharesy lahatra na hianatra tao amin'le BBS.
Safidin'ny BBS izany satria kaikanay le izy mavaka miala maraina de mody hariva satria za avy any Manjakandriana. Ankoatr'izay koa ao anatin'ny roa taona fotsiny aho mianatra de efa fantako hoe tsy maintsy ahita asa satria efa vonona tsara amin'ny stage efatra omeny sekoly iny.
Vaovao iny anivon'ny fiarahamonina ny joalajoala ny afoandroany teny tsy mialonjafy Mahamasina. Olona iray no tavela tao an-trano saingy avotra soamatsara rehefa nitsambikina teo an-davarangana. Tsy nisy noho izany ireo olona naratrana namony hainy vokatr'izao firehetana izao. Fianakaviana iray moa no mipetraka ao amin'ny trano mirehitra io ary kila tao anatin'izany ny volana prime masaky karakarana mariazy. Tonga teny an-toerana ny ezaka ny feny afo mba tsy hitatra amin'ny trano manodidina ny mpamonjy vonona. Voalazan'ireo tompon-trano moa fa fifampikasoana teo amin'ny herinaratra no nitarika izao firehetana izao.
Vadiko kotsy tao izy koa tany ampiasanany. Nisaraka nabaviko ny atso anazy tany modilo taty fa mahitra araka ny fenin'ny olona tao an-trano de tao amin'le tontonay no misy sirki. Misy koa izay anay tokony atao mariazy zao daholo ny volana. Tsisy raisanao ntsony nahareharehetra izay rehetrarehetra. Tazakely le nantony tsy nianatra ny zanako de zay vady tao tsisy olona fa tsy lerizy sy mba avitra azy neny. Tsy avata zavatra mihitsy izy nataoko hoe pataloha ray fa nanavitra ny ainy fotsiny. Netoboany sirti araka ny teniny zareo satria le trano ampivonlehany tataonay nidy de tsy voafahan'le kozay anay tao.
Ankoatran'ny teny Mahamasina nahitana tranondrehetra ihany koa teny Alasora rehefa nigadona teny an-toerana ny mpamonjy vonona. Afa ao anatin'izay trangam-piaramonin'izay trany dia nisy mpitondra taxi bisikileta naratra niaraka tamin'ny olona nentiny koa androany teny Nosobe teny. Voalazan'ireo nanatry maso fa nifanenjika ireo taxi bisikileta ireo ary nifandona sy nifatratra tany amin'ny fiarabe nitondra ny mpitoandro ny filaminana. Efa nentina nitsaboana moa ireo naratra fotoana fohy tao aorinany fifandonana teny an-toerana. Fa hamaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana dia tsy misy tsy kaikaika ihany koa ny mpanjifa kehitriny manoloana ny fatapahanjiro indrindra amin'izao fiandohany vamotoana ny fahavaratra izao. Nampiakam-peo ny eo anivan'ny fikambanana nampiarony izao ny mpanjifa MCI ary nilaza fa lasa mbanijavatra sy ankilabony sosialim-bahoaka fahavariana amin'ny fifidianana ny governemanta hifarombonana. Manaitra ny mpitondra ity fikambanana nampiarony izao ny mpanjifa ity fa matsiaro mijalo ireo tokantrano miankina amin'ny famatsiana herinaratra amin'ny jirama amin'ny resaka fivelomana. Mangony fotsiny ireo fasimbam-pitaovana samihafa aterak'izay fatapahanjiro izay na fahavaratra na ririnina na maitany. Manazava ny filohan'ny MCI Lalaina Razafindralambo.
Tena mikakaika ny mpanjifa. Mikakaika amin'ity fatapahanjiro lava ity. Tsy ny jiro ihany fa eo ihany koa ny rano. Dia eo no mahatonga anay manontany tena no hoe fa inona loatra re ilay tompona ndraikitra eo anivon'ny jirama io no sy mafaholana mandrakiti ny androany. Efa polisanjato ny herinaratra ao anivon'ny jirama dia miodina amin'ny resaka rano. Dikan'izay zany rehefa anatin'ny vanitaonany latsakorona antsika tsy tokony misy intsony zany ny olana rano izay manodina amin'ny masinina manome herinaratra. Kanefa amin'izao fotoana izao dia gaga ianao fa dia mbola misy le delestage. Ao anatin'ny vanitaonany latsakorona ianao tapaka ny jiro, ao anatin'ny vanitaonany maitany zany mbola tapaka ny jiro, tapaka lava manava taona zany le jiro. ka lasa varina ny amin'ny lafisin'ny politika ny gouvernement izay misy amin'izao fotoana izao fa tsy mijery ny sosialim-bahoaka. Ka eto ny tondrana niteny amafilogna mpiaramanjifa ny tenanay, betsaka loatra ireo fitarainana, betsaka loatra ireo atezerana ny mpanjifa amin'izao fotoana izao, manimba fototsasany mpanjifa malagasy. Tsy akoatran'izay ihany fa eo ihany koa ireo aparay izay tena ilainy mpanjifa izay simba. 80% ny mpanjifa amin'izao fotoana izao dia simba daholo ny aparay izay ampiasainy ao an-trano. Ka eto a dia misintona ny sain'ireo mpanjifa malagasy. Zoantsika ry tompoko ny manao sitinina, maneo amin'ny tompona andraikitra mahefa, fa rehefa tsy vitany ny mamaha olan'ny jirama dia ny mety aminy ny miala amin'ny toerany.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Namafisin'ny Papa François tamin'ny famaranana ny audience générale teo amin'ny kianjan'ny Masindapierre androany ny ayainy manoloana ny ady eo amin'ny israelianina sy ny Hamas palestinianina ankehitriny. Namafisiny koa ny antso andraisan'ny rehetra anjara amin'ilay fiombonam-bavaka sy fifadian-kanina amin'ny zoma ho avy izao vavaka iraisina manomboka amin'ny enina hariva ora any Vatican eo amin'ny kianjan'ny Masindapierre. Isy ny fandriam-pahalemana ho an'ny tany masina sy ho an'izao tontolo izao. Ao an-tsaiko mandrakariva hoe ny Papa ny zava-misy mampalahelo an'ny Palestina sy Israely miantso ny hanafahana ireo takalonaina sy ny anamorana ny fampidirana ny fanampiana ho an'ny maolona ao Gaza hatrany ny Papa. Tondrony Ayatola Ali Khamenei ho ao nitarika ankolaka ny fanafiana izay ataon'ny israelianina ny Hamas palestinianina ao amin'ny faritry Gaza ankehitriny Etats-Unis navoatrany ity lehibe faratampony fahefanany Iran ity tamin'ny lahateny nataony sy avy any Teheran androany fampiraitetika amin'izao fanafiana ny Gaza izao ny amerikanina. Miosona ny ranoireo ankizy, ny vehivavy, ny maratra sy marary ary ny maro hafa amin'izao fanafiana izao ny tanany Etats-Unis ho izy. Sahivina fa efa nilaza ny tsy mahatompona antoka ny Iran tamin'ny fanafinana toy ny Hamas any Israely tamin'ny 7 oktobra teo ny Ayatollah Ali Khamenei tamin'ny 10 oktobra teo. Na izany aza manamafetrany ny fanohanana ny Palestina izy amin'izao raharaha izao. Nofoanan'ny filoha Turka Recep Tayyip Erdogan avokoa ireo fandaharam-potoana tokony andehanana any Israely araka ny fanambarana nataony androany manoloana ny toedrara any an-toerana. Nokianiny koa ireo firenena tandrefana manohana ny fihetsiky ny israelianina amin'izao ady ao amin'ny faritry Gaza izao. Nambaran'Andriamatoa Erdogan fa tsy mpampiroro akory ny Hamas palestinianina fa vondrona mpanafaka sy miaro ny taminy. Makasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny tsy alina ity rampitso malaina amin'ny fitondrana ny fitondranao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafary.